Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alamsahabi ajma'in. Rekan-rekan semua, kali ini Pak Ahmad mau membahas sesuatu yang cukup menantang, yaitu apa sebenarnya hubungan antara teori evolusi dengan Islam. Ya, jadi karena saya sebagai seorang guru, nah tentu apalagi guru biologi ya, karena spesialisasi saya adalah di bidang genetik molekuler, biologi molekuler, mau tidak mau kita memang harus berkecimpung dengan teori evolusi ini. Dan saya bisa mengatakan bahwa teori evolusi ini sangat membantu, terutama kalau kita bicara isu-isu mengenai biomedis, gitu ya, bagaimana munculnya resistensi bakteri karena antibiotik, bagaimana kanker terjadi, bagaimana kanker bisa resisten, gitu ya. Itu sangat terbantu kalau kita paham mengenai teori evolusi, ya. Jadi, saya akan menggunakan buku yang sangat bagus ya menurut saya. Buku ini adalah ditulis Prof. Syu'aib Ahmad Malik. Dia adalah seorang profesor di Emirat. Dan dia background-nya menarik. Dia itu sebetulnya adalah engineer. Dia insinyur teknik kimia. Ya, tapi sesuatu terjadi pada beliau dan beliau sangat tertarik untuk menulis buku evolusi secara sangat detail, terutama dari perspektif Islam. Dan dia menggunakan bukunya Al-Ghazali. Dan saya akan mengupas buku ini, karena terus terang ini juga memberikan solusi kepada saya bagaimana sebetulnya menyikapi dengan tepat mengenai teori evolusi ini, terutama dari perspektif Islam. Buku ini free, bisa di-download bukunya ya, di e-booknya itu gratis, dan no problem, jadi kita sekarang bisa bahas bagaimana Brother Syu'aib Malik ini menyampaikan mengenai teori evolusi ini, apa hakikat teori evolusi itu sendiri, lalu beliau akan menunjukkan bagaimana pandangan ulama-ulama Islam tentang teori evolusi ini dan bagaimana seharusnya kita dudukkan isunya, ya. Oke. Baik, kita akan mulai pendekatannya dengan apa itu teori. Kalau kita bicara mengenai teori, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari keilmuan, ya. Nah, kalau kita bicara keilmuan, ada dua macam keilmuan yang relevan untuk kita bahas, yaitu keilmuan di bidang studi Islam dan juga tentang studi sains. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai studi Islam, itu ada apa disebut dengan Islamic Legal Theory, ya. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan usul fikih. Jadi, ini adalah apa yang disebut dengan rumus-rumus, ya. Bagaimana kita menggali hukum, gitu ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks studi Islam, maka subjek bahasannya biasanya ada dua utamanya, yaitu terkait dengan keyakinan dan juga terkait dengan amal perbuatan, ya. Jadi apa yang saya maksud dengan ini adalah begini. Jadi seorang Muslim itu didefinisikan itu berdasarkan pertama keyakinannya, apa yang dia harus yakini dan apa yang harus dia lakukan. Itu amal perbuatannya. Nah, dalam hal keyakinan, ini disebut dengan akidah, dan topik bahasannya adalah misalnya hal yang ghaib misalnya. Misalnya, apakah ada dunia sebelum kita lahir, gitu ya, itu kita di dunia apa, kalau misalnya itu ada apa enggak, apa yang harus kita yakini tentang dunia tersebut. Lalu yang berikutnya adalah setelah kita mati. Nah, apa yang terjadi setelah kita mati? Nah, hal seperti ini yang terkait dengan akidah, ya, tentang keyakinan. Dan sedangkan kalau kita bicara amal perbuatan, itu beda lagi. Kalau amal perbuatan, ini kekinian. Yang sekarang ini. Sekarang ini, apa hukumnya untuk kita mencari nafkah? Kalau saya lapar, boleh nggak mencuri? Ketika saya kedinginan, bolehkah saya mencuri baju misalnya gitu ya? Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan perbuatan hamba, itu juga menjadi bahasan dari para ulama. Nah, cuma yang dibahas di sini, kalau kita bicara usul fikih atau Islamic legal theory, teori hukum Islam, itu kita perlu ketahui dari sisi luaran hukumnya. Ya, jadi kalau tadi adalah subjek bahasannya, ya, subjek bahasannya mengenai apa yang kita yakini, dan kalau kita bicara subjek bahasan mengenai amal perbuatan itu bagaimana kita menghukumi perbuatan kita, gitu ya. Nah, kalau luarannya apa? Jadi kalau misalnya kita terapkan teori hukum Islam ini, nanti kita akan membahas mengenai apakah meyakini ini bisa mengeluarkan kita dari Islam atau masih dalam koridor Islam? Apakah dia masih Muslim atau dia sudah keluar dari keyakinan seorang Muslim? Apakah dia Muslim atau non-Muslim misalnya gitu ya? Jadi ini adalah ada batasannya. Karena kalau nggak ada batasannya ya berarti apa artinya seorang Muslim kan gitu? Apakah dia menjadi mu'alaf, dia berarti masuk dalam Islam, atau dia murtad, berarti keluar dari Islam? Nah itu hal-hal yang dibahas para ulama ketika mereka bicara usul fikih yang kaitannya dengan keyakinan atau akidah. Sementara dalam hal perbuatan, nanti luaran dari kajian-kajian teori hukum itu adalah apakah perbuatan ini hukumnya wajib, apakah itu sunnah atau mandub, apakah itu mubah, apakah itu makruh, ataukah itu haram. Bagi rekan-rekan yang belajar di SD, harusnya sudah hafal ya apa definisi dari amal perbuatan tersebut. Nah, lalu bagaimana sumber hukum yang dipakai? Jadi kalau para ulama membahas mengenai akidah, itu penting sekali mereka melihat dalilnya. Nah, dalilnya sedikit perbedaan yang digunakan untuk akidah dan yang digunakan untuk amal perbuatan. Makanya hati-hati ya. Jadi misalnya begini, apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu masih Muslim atau tidak? Gitu ya. Karena kita jangan sampai menjadi seorang yang berlebihan ya. Oh, dia banyak melakukan dosa berarti dia seorang kafir misalnya gitu. Enggak seperti itu. Jadi kita tetap harus tahu mana koridor keyakinan, mana koridor amal perbuatan. Nah, untuk keyakinan atau akidah, para ulama menggunakan dalil yang sifatnya apa yang disebut dengan sumbernya harus tawatur. Apa itu tawatur? Tawatur itu contohnya yang mudahnya adalah Quran dan hadis yang mutawatir. Jadi Quran itu adalah contoh yang bagus untuk yang contoh tawatur. Artinya apa? Ketika Nabi menyampaikan kepada manusia, itu banyak sekali manusia yang mendengar secara independen dari Nabi, ya, secara mandiri. Jadi mereka tidak bersekongkol untuk mengingatnya gitu, enggak. Jadi mereka secara independen, mereka hafalkan dan mereka bunyikan itu dengan ayat yang sama, ayatnya sama persis gitu ya. Nah, karena di sini secara independen, ya, artinya apa? Itu bisa dibilang nol kemungkinannya bahwa itu fabrikasi. Nah, maka Quran itu adalah tawatur karena dia dinarasikan dari banyak sekali sumber, ya, para sahabat itu kan dia berarti punya background berbeda-beda, bukan satu keluarga, Bani Hashim misalnya gitu. Enggak, itu dari berbagai macam orang, dan ketika mereka menyampaikan Quran itu sama. Gitu. Makanya itu disebut dengan tawatur. Itu kalau kita bicara Quran. Dan Rasulullah juga menyampaikan satu hadis, misalnya perkataan Rasulullah, misalnya ya, apa yang beliau sampaikan gitu kan. Dan itu ketika dinarasikan juga oleh multiple sources, oleh sumber-sumber yang berbeda, dari sahabat yang berbeda, dan teksnya sama, maka ini disebut juga hadis mutawatir. Maka kalau kita bicara mengenai aspek-aspek keyakinan, ya, itu harus menggunakan dalil yang tadi, yang sumbernya tawatur. Ya, jadi misalnya apa sih contohnya dalam Al-Quran? Misalnya Al-Quran menyampaikan alif lam mim. Alif lam mim kita tidak tahu apa itu artinya, tapi kita yakin itu dari Allah Ta'ala karena apa? Itu berasal dari Al-Quran dan Quran adalah sumbernya tawatur, gitu ya. Nah itu kita yakini. Jadi dalam tradisi keislaman tidak semuanya harus kita amalkan. Ya ada hal-hal yang cukup kita yakini. Nah, oke. Nah, sedangkan kalau kita bicara amal perbuatan, dalilnya tidak harus yang tawatur. Dia bisa dari Quran tentu saja, dan juga dari hadis. Ya, dari hadis yang tidak harus tawatur, tidak harus mutawatir. Biasa saja dari hadis-hadis ahad misalnya. Jadi single narration, ya, jadi satu sumber. Misalnya hanya satu sahabat saja yang menarasikan, gitu kan. Itu sudah cukup untuk dalil amal perbuatan. Oke, jadi dalam studi Islam, itu ada apa disebut dengan teori. Gunanya apa? Supaya nanti ketika ada murid yang baru belajar gitu kan, dia tidak harus menggali sendiri ya, dia juga bisa mempelajari dari para ulama karena sudah dibuatkan kodifikasi teori. Jadi korpusnya itu sudah terbentuk gitu ya. Oke. Nah, itu kalau kita bicara mengenai studi Islam. Ada yang disebut dengan teori hukum Islam. Nah, ada juga disebut dengan teori di bidang sains. Nah, ini disebut dengan scientific theory. Kalau kita bicara mengenai scientific theory, mungkin saya akan share ya mengenai polling yang saya lakukan di Instagram @ahmadrusdan, dan ini saya akan komentari apa yang teman-teman jawab ya dari pertanyaan saya. Nah ini, sebelum kita mendefinisikan apa itu teori gitu ya, ini ada tiga pertanyaan sebetulnya yang saya sampaikan, yaitu apakah scientific law itu lebih tinggi daripada scientific theory? Nah, jadi kalau dalam science, itu kan ada yang namanya hukum, ada juga yang namanya teori. Nah, misalnya ada namanya teori gravitasi, tapi juga ada namanya hukum termodinamika, gitu kan. Ada juga hukum Bernoulli, gitu kan. Nah, ada juga teori Kuman, misalnya gitu ya. Nah, dari dua penggunaan kata ini, apakah kalau disebut dengan hukum, itu lebih tinggi nilainya, derajat, tanda kutip apa ya, keakuratannya misalnya gitu ya, dibandingkan kalau ini teori gitu ya. Oke, nah ini yang menarik dari jawaban rekan-rekan saya di Instagram, sekitar 70% mengatakan kalau itu sudah menjadi hukum, itu lebih kuat kedudukannya daripada teori gitu ya. Nah, ini menarik. Saya juga berpikir, kenapa ada yang berpikir seperti itu ya? Tapi sebetulnya, dalam science, apakah itu hukum, apakah itu teori, itu kedudukannya sama. Bedanya di mana sih kalau kita bicara mengenai hukum? Kalau kita bicara mengenai hukum, itu yang dimaksud adalah bagaimana science itu menarasikannya dalam bentuk formulasi matematika, dalam bentuk rumus. Nah, jadi, hukum itu sebetulnya teori juga. Tapi teori yang memiliki persamaan, memiliki rumus matematika. Jadi misalnya hukum termodinamika. Hukum termodinamika mengatakan energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itu ketika dinarasikan dalam bentuk kalimat. Tapi dia juga bisa dicerminkan dalam bentuk rumus. Nah ini rumusnya, delta Q sama dengan delta W plus delta U. Gitu, ya kan? Oke. Itulah sebut dengan hukum. Ya. Tapi dalam sains tidak semuanya bisa dibuat rumus, ya kan? Contoh misalnya dalam biologi ada namanya teori kuman penyakit, germ theory. Oke. Nah, germ theory ini mengatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh kuman. Gitu ya. Nah, kalau dulu di zaman kegelapan kan seakan-akan penyakit itu disebabkan sesuatu yang enggak jelas, gitu ya. Misalnya ada sesuatu di udara kita, gitu kan? Ada miasma gitu misalnya. Nah, atau misalnya karena kutukan misalnya gitu ya, atau karena makhluk halus gitu. Ya sebenarnya kita juga tahu sebagian dari makhluk halus itu ya mungkin kuman itu ya, bakteri itu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat teori itu tidak selalu bisa disampaikan di dalam bentuk rumus matematika. Bisa aja dalam bentuk narasi. Makanya salah satu manifestasi dari teori kuman itu adalah disebut dengan postulat Koch, di mana dia mengatakan kalau misalnya penyakit antraks itu ada makhluk mikrobanya, maka makhluk tersebut harus bisa diisolasi. Dan ketika diisolasi dan dimurnikan, dipindah ke makhluk lain yang sehat, maka makhluk yang sehat itu, hewan yang sehat itu akan juga mengalami apa yang disebut dengan penyakit yang sama. Nah itulah konsep dari teori. Jadi sebetulnya kalau kita lihat antara teori sama hukum, ya itu sebetulnya sama saja gitu ya. Oke. Okay. Oke, jadi ini tadi ada beberapa yang ini ya. Jadi yang pertama ya mengenai hasil polling tadi. Oke, nah yang berikutnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui konsep mengenai hukum dan teori bahwa keduanya sama sebetulnya, hanya beda representasinya, beda dalam menarasikannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Hukum kekekalan energi bertentangan dengan Islam. Nah ini. Tadi yang barusan saya sebutkan ya, hukum kekekalan energi itu bertentangan dengan Islam. Nah ini yang menarik. Jadi mayoritas rekan-rekan saya, follower saya di Instagram saya gitu kan, tidak setuju kalau itu bertentangan. Ya salah. Ya. Yang mengatakan benar bertentangan itu minoritas, 22%. Oke, tapi mayoritas mengatakan enggak bertentangan. Ya, jadi kita apa namanya santai aja gitu ya. Kalau kita belajar hukum kekekalan energi gitu ya. Nah, sementara sekitar 23% mengatakan ya itu tidak relevan gitu ya. Ini apa namanya suatu yang tidak relevan lah gitu. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat pertentangan apa tidak, coba kita cek ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oke. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, terjemahan dari Quran surat Ar-Rahman 27. Oke. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau dilihat dari bahasan Quran, sebetulnya siapa sih yang kekal? Gitu. Apakah energi itu termasuk kekal? Kan tadi kan pertanyaannya hukum kekekalan energi. Nah, kalau misalnya hukum kekekalan energi itu mengatakan seperti itu, gitu ya, bahwa energi juga kekal, apakah berarti energi dan Tuhan itu sama? Gitu. Padahal dalam tradisi Islam, kita tahu bahwa hanya Allah Ta'ala, Sang Pencipta, yang kekal. Semua yang lain, ciptaannya itu akan berakhir, fana, gitu ya. Tidak akan kekal, walaupun mungkin waktunya lama sekali, gitu ya. Tapi pada ujungnya akan berakhir juga. Ya, seperti alam semesta ini, ya. Ini kan kesannya kan kapan akan berakhir? Mungkin akan berakhir pada satu titik, ya kan? Tapi lama sekali, tapi pada akhirnya akan berakhir juga. Bagaimana dengan energi? Apakah betul energi itu kekal? Gitu kan? Nah, jadi kalau dari sisi ini, sebenarnya bisa dikatakan itu bermasalah, kan? Gitu. Nah, tapi kenyataannya orang tidak banyak membahas atau tidak begitu masalah dengan hukum kekekalan energi. Tapi kalau udah bahas mengenai teori evolusi, apakah bertentangan dengan Islam? Nah, ini yang luar biasa. Ini luar biasa banget. Karena apa? Di sini dikatakan mayoritas. Karena 50% maksudnya 50% ke atas ya. Itu 27%, kan 60% lah gitu ya. Itu mengatakan benar, itu bertentangan. Sementara yang tidak bertentangan ini juga lumayan besar sebetulnya. Karena ekspektasi saya jangan-jangan nanti 100% mengatakan bertentangan, yaitu benar gitu ya. Tapi ini sekitar sepertiga mengatakan tidak kok. Ini juga menarik. Ini nampaknya sudah ada pencerahan juga nih ya, bahwa ini tidak bertentangan. Dan sekitar 16% ya ini untuk aman ya, tidak relevan gitu ya. Artinya tidak apa namanya, tidak suatu yang perlu dibahas gitu ya, tidak relevan antara teori evolusi dengan Islam. Oke? Nah, jadi kalau kita bahas mengenai evolusi ini ya, teori evolusi ini, coba kita dudukkan dulu ya. Apa sih itu teori gitu ya. Jadi kalau kita bicara teori dalam sains itu jangan dianggap arti teori itu seperti kayak orang awam ya. Oh, ini kan cuma teori kita. Ya, misalnya nih Pilpres kemarin gitu. Ada orang yang mulai berpikir jangan-jangan nih ada kecurangan misalnya seperti gitu ya. Mulai berteori itu ya. Bagaimana angkanya kok bisa tetap sama gitu ya. Kira-kira ada teori, mungkin ada sesuatu lah gitu dalam servernya. Nah, bukan seperti itu. Teori dalam sains itu sebetulnya adalah bagaimana manusia itu berusaha membuat model untuk menjelaskan apa yang mereka lihat di dunia, kekinian, apa yang mereka bisa indra. Makanya emang pendekatan sains itu pendekatan positivisme. Jadi dia harus melihat dulu, gitu, ada apa tidak. Gitu ya. Yaitu karena memang ada keterbatasan di sana. Jadi manusia membuat model untuk menjelaskan. Lalu ketika sudah bisa menjelaskan fenomena yang mereka lihat, model itu akan sangat berguna ketika dia bisa memprediksi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara hukum kekekalan energi gitu ya, itu kan kita bisa memprediksi. Misalnya inputnya energi sekian, outputnya kira-kira berapa banyak. Jadi kalau saya bisa input sekian banyak bahan bakar, roket itu kira-kira bisa melenting berapa jauh misalnya gitu. Ya karena banyak asumsi di sana ya kan. Dan itu sangat berguna kalau kita misalnya menggunakan teori dalam sains. Nah, kalau dalam hal biologi, memang kita perlu juga kan bertanya ya. Wah, subhanallah, kok banyak banget nih keragaman dari di tanaman, hewan, gitu kan, di dunia ini betul-betul banyak diversity, ya, biodiversity, gitu. Nah, dari keragaman yang luar biasa tadi itu, ya kan kita juga tahu yang namanya ayam, ya. Ayam itu kan juga beragam, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, gitu ya. Lalu kalau ditanya, duluan mana? Antara telur atau ayam? Atau kalau mana duluan, antara ayam atau telur? Gitu ya. Nah, kalau kita bicara menggunakan konsep evolusi itu sebetulnya konsep inilah perubahan memang. Ya, jadi evolusi itu perubahan. Cuma jangan selalu diartikan berubah ke arah yang selalu lebih bagus. Ya, pokoknya intinya berubah aja gitu ya. Nah, bagaimana sih makhluk itu berubah? Nah, teori evolusi mengatakan itu memerlukan dua hal. Harus adanya keragaman dan harus adanya seleksi alam atau mungkin tekanan alam. Jadi dari keragaman tadi itu akhirnya mana yang tertekan, ya, mana yang terseleksi oleh alam yang akhirnya dia bisa meneruskan sifatnya ke generasi berikutnya. Nah, akhirnya yang terseleksi out gitu ya, yang mereka tidak lolos seleksinya, ya mereka akhirnya died out. Mereka akhirnya tidak bisa memberikan keturunan lagi, akhirnya muncul tanda kutip makhluk yang sudah berubah minimal dari sifat-sifatnya gitu ya. Nah, teori evolusi ketika dibuat oleh Darwin, ketika Darwin mencetuskan Origin of Species, ketika beliau menulis buku mengenai Origin of Species, dia belum paham genetik. Makanya memang agak unik ya ketika kita baca bukunya Darwin gitu ya. Dia ketika berusaha menjelaskan bagaimana sih keragaman itu muncul gitu ya. Bagaimana sifat-sifat itu bisa diwariskan kepada keturunan berikutnya. Karena beliau belum paham mengenai genetik. Nah, tapi setelah hukum Mendel itu sudah mulai diangkat ya di tahun 1930-an, nah orang-orang mulai klik, mulai bisa menyatukan antara teori Darwin dan hukum Mendel, yaitu pewarisan genetik. Makanya sekarang istilahnya ya, apa yang disebut dengan neo-Darwinism. Jadi neo-Darwin evolusi, teori evolusi. Kenapa? Karena disinilah ada kontribusi yang sangat penting dari Mendel untuk akhirnya menjelaskan bagaimana keragaman itu bisa diwariskan. Nah, ketika bisa berhasil diwariskan, maka nanti akan menghasilkan spesies baru, di mana dia secara genetiknya sudah mulai berbeda dari dari ancestor sebelumnya, dari tanda kutip orang tua mereka sebelumnya, nenek moyang mereka sebelumnya. Nah, jadi gambaran sederhananya nih kalau di buku SD bagaimana itu keragaman dan proses seleksi. Jadi misalnya nih kupu-kupu misalnya gitu ya, atau hewan mencit gitu ya. Jadi mama mencit punya banyak sekali anak. Dan nanti anaknya beragam kan warna ininya apa, warna kulit, warna bulunya gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih proses seleksi alam itu? Seleksi alam itu ya ketika mereka hidup di alam yang gelap misalnya, maka mencit yang warnanya gelap akan lebih sulit dikenali oleh predator. Tapi kalau dia warnanya terang seperti putih misalnya akan mudah dikenali. Nah, dalam akhirnya berjalannya waktu, yang muncul nanti, yang dominan nanti adalah mencit yang berwarna gelap. Karena mereka tidak ketahuan oleh predator, sehingga sifat mereka, ya tentu sekarang kita tahu sifat tersebut karena ada genetiknya, ada gen yang menyandi bulu yang warna gelap tadi itu, maka nanti akhirnya muncul, tanda kutip, spesies baru. Jadi ini singkatnya seperti ini. Nah, itu kalau bertanya, kan masih ada spesies yang warna mencit ya, warna putih, kan gitu kan. Nah, di sini memang nanti ada hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi teori evolusi itu memang mensyaratkan tidak cukup mengenai keragaman dan seleksi alam. Dia perlu ada yang disebut dengan waktu yang lama gitu. Jadi akhirnya ada yang muncul apa yang disebut dengan evolusi mikro dan evolusi makro. Evolusi mikro itu artinya apa? Spesiesnya tidak berubah tapi memiliki sifat-sifat baru. Sementara kalau evolusi makro, spesiesnya sendiri sudah mulai terbentuk, terpisah, gitu ya. Dan itu perlu waktu yang sangat lama, ya. Jadi kalau misalnya dalam studi virus, misalnya kita ingat yang kayak COVID ya, kan ada SARS-CoV-2, gitu kan. Nah, menurut ahli para virologis ya, paling ahli virus, gitu ya, virus itu bisa dikategorikan berbeda, itu juga tergantung dari berapa banyak persentase genetik di antara mereka. Oke, makanya sekarang kalau kita bicara SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, itu antara yang asli dari Wuhan sampai yang Omikron, itu bedanya masih kecil sekali. Ya, kurang dari 1% misalnya gitu ya. Oke, makanya masih dalam kategori SARS-CoV-2. Tapi SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV-1 dengan SARS itu sudah berbeda lebih dari itu ada batasannya. Jadi ambang berapa persen perbedaan genetik di antara dua virus itu sehingga bisa dikelompokkan secara berbeda. Jadi artinya apa? Kalau dia mau menjadi spesies yang berbeda, maka perlu waktu yang sangat lama. Oke? Nah, Jadi ada tiga implikasi dari evolusi, yaitu satu, untuk bisa spesiasi, jadi muncul spesies baru, waktunya harus lama. Yang kedua, karena dia berasal dari nenek moyang yang sama, makanya sudah namanya common ancestor, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas common ancestor seperti apa, dan mekanismenya itu melalui pewarisan sifat melalui mutasi genetik secara acak. Variasi genetik itu bisa secara acak. Jadi genetik sebagai unit terkecil yang menyandi sifat, gitu kan? Dan dia ketika termutasi itu bisa beragam tentu, ada muncul banyak variasi, dan itu bisa diwariskan. Oke? Nah, ini adalah gambarannya. Jadi awalnya dunia itu ya belum ada makhluk hidup, gitu kan? Nah, lalu mulai muncul tuh ada yang namanya common ancestors ya. Kalau kita lihat di panel yang kanan ini ada namanya common ancestors yang akhirnya give rise ke berbagai macam spesies. Dan waktunya harus lama. Kita bicara jutaan tahun lalu. Jadi emang agak susah nih menggambarkannya, tapi kira-kira dalam buku Syaib Malik Ahmad ini beliau mengatakan gambaran seperti ini. Seandainya dunia dimulai 150 juta tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu ya. Berarti kira-kira zaman Diponegoro lah. Kalau kita tahun 2020, berarti 150 tahun yang lalu kan ya zaman perang Diponegoro. Oke? Itu kira-kira yang namanya manusia itu baru muncul itu sekitar mungkin 2-3 hari yang lalu. Jadi segitu jauhnya ya. Jadi manusia itu relatif baru gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu baru muncul mungkin sekitar 23 menit yang lalu. Nah, ini bisa menggambarkan skala ya, skala kehidupan muncul di dunia ini memang waktunya lama. Jadi dalam skala waktu ini itu luar biasa. Oke. Nah, itu jadi dia ada aspek perlu ada waktu yang lama, perlu ada yang namanya nenek moyang yang sama, dan mekanismenya itu melalui pewarisan genetik. Jadi kembali ke pertanyaan, mana duluan antara ayam atau telur? Kalau kita menggunakan kaidah evolusi, maka yang duluan adalah apa? Yang duluan adalah telur. Kenapa? Karena telur itu membawa variasi genetik. Jadi kalau misalnya genetik telur ini berubah, ya terkena mutasi segala macam, nanti sifatnya pun berubah. Jadi apa yang disebut dengan genotip itu adalah penyandinya, yaitu dari genomiknya, sebenarnya fenotipnya adalah sifatnya yang bisa kita lihat. Misalnya bulu, warna bulunya, warna rambutnya, kalau dalam ayam ya berarti warna bulu ayamnya gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ada mutasi di telur, berarti itu akan diwariskan. Tapi bagaimana dengan di bulu? Jadi pewarisnya bukan melalui sel bulu, tapi dari sel telur. Gitu. Itu yang membuat teori Darwin ini berbeda dengan Lamarckian misalnya. Ya, beda lagi ya dari ilmuwan yang lain. Jadi harus diwariskan di sel telur karena atau kalau manusia ada dua sel telur atau di sel sperma. Oke. Nah, jadi konsepnya sama seperti juga jagung. Jagung itu juga aromanya warna-warni, genetiknya juga warna-warni. Sementara manusia yang menseleksi sehingga manusia seleksi jagung yang bisa dimakan. Nah, kalau dalam konsep Darwin, berarti yang menseleksi tanda kutip siapa? Ya alam itu. Secara apa namanya, dunia itu yang misalnya dengan adanya gempa atau adanya iklim yang sangat ekstrim misalnya gitu ya. Jadi itu adalah yang menekan gitu. Nah, makhluk hidup yang punya keragaman genetik atau sifat genetik yang pas, dia akan bisa beradaptasi dan dia bisa meneruskan ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita bicara mengenai bukti evolusi, sebetulnya ada tiga. Dan yang pertama tentu adalah fossil record gitu ya. Jadi ini menggambarkan yang paling bawah. Jadi yang ini ya, paling bawah itu adalah paus gitu kan. Yang paling atas itulah fosil yang terbaru ya, yang ditemukan di Pakistan, namanya Pakicetus. Jadi ini adalah transisi yang mereka bisa lihat bahwa, karena paus itu kan bukan ikan ya, dia itu kan mamal gitu kan. Dilihat dari bentuk morfologinya ya, mulai dari tulang apa namanya kepalanya sampai bentuk ekornya, jadi ada perubahan dari itunya apa limbs, jadi tangan yang depannya itu sudah mulai berubah gitu. Tapi bukan berarti ini waktunya cepat gitu ya, bukan, tapi mereka apa namanya perlu waktu yang sangat sangat lama. Jadi mereka melihat dari apa namanya kulit bumi gitu, dari kerak bumi itu di fosil ini ditemukan di mana ya. Jadi yang paling awal itu di paling dalam. Lalu mereka juga melihat dari bukti-bukti dalam bisnis homologi, ya. Jadi ini yang paling yang di sini ya, nah, itu adalah yang dari kelelawar. Ini yang paling sini adalah manusia, gitu ya. Jadi ini ada semacam homologi. Dan kita juga tahu secara genetik, gitu kan, sekuennya itu sangat ada kemiripan, gitu ya, yang bisa membuat tanda kutip limbs tadi itu, ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir tentu adalah data genetik itu sendiri. Nah, ini adalah menggambarkan bagaimana kemiripan struktur genetik antara manusia dengan chimpanzee. Jadi manusia itu yang di sebelah kiri, gitu ya, yang ujung sebelah sana adalah dari orangutan, ada juga gorila dan chimpanzee. Manusia punya 23 kromosom, mereka punya 24. Strukturnya, bendingnya, tipe patternnya itu sangat-sangat mirip. Jadi ini menunjukkan bukan kita itu berasal dari kera, ya, bukan, tapi kita memiliki apa disebut ancestor, nenek moyang yang sama. Jadi kalau ini itu keliru ya, ini nggak seperti ini. Jadi bukan kita ini berasal dari kera gitu, bukan. Tapi yang benar adalah kita itu berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, jadi ini gambaran yang tepat ini seperti ini ya. Jadi ada namanya common ancestors antara manusia dengan kera. Jadi bukan kera itu menghasilkan manusia atau apa namanya give rise to human, bukan seperti itu. Oke. Nah, di kita ada yang namanya Sangiran, masih ingat ya, di Solo itu ada Museum Sangiran. Mereka termasuk apa yang disebut dengan Homo erectus. Homo erectus ini terpisah jauh dari Homo sapiens. Jadi kita itu masuk apa yang disebut dengan Homo sapiens. Homo erectus itu sudah terpisah. Jadi artinya apa? Kita bukan dari, jadi kalau kita dari genetiknya gitu ya, dari apa namanya bukti fosilnya, itu bukan kita berasal dari Homo erectus, bukan, tetapi kita sudah mulai terpisah ya. Jadi dan kita juga tahu nih migrasi Indonesia itu kan juga ada yang dari Asia gitu kan, dari benua Asia dan selanjutnya, tapi bukan yang dari Jawa. Jadi manusia Jawa yang manusia Sangiran itu bukan nenek moyang kita yang tinggal di Jawa sekarang gitu ya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap evolusi? Jadi kalau kita tadi bahas mengenai teori, kita bahas tadi mengenai evolusi itu sendiri, jadi kita berusaha menjernihkan ya isunya bahwa teori evolusi tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, tapi mengatakan, teori ini mengatakan ada nenek moyang yang sama antara manusia dengan kera misalnya gitu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap evolusi? Jadi Syu'aib Malik ya, beliau mengkategorikan ada 4 respon ulama Islam, para ahli Muslim terkait dengan teori evolusi ini. Ada 4, yaitu yang mengatakan teori evolusi sama sekali bertentangan dengan Islam, big no no ya, di apa namanya tanpa kecuali. Penjelas semua itu dianggap enggak. Jadi lebih ke arah kreasionisme. Jadi semua itu tercipta sejak awal ya seperti itu, gitu ya. Tidak ada namanya proses evolusi, tidak ada. Oke. Yang kedua mengatakan, ya, teori evolusi bisa diterima kecuali manusia. Yang ketiga mengatakan, ya, kecuali Nabi Adam. Dan yang terakhir, ya, tanpa kecuali. Nah, ini gimana nanti untuk apa namanya, kan di Quran kan sebagian ada ayat yang mengatakan manusia dari Nabi Adam gitu ya. Bagaimana dengan evolusi gitu ya. Oke. Jadi, kita mulai yang pertama dulu. Jadi teori evolusi yang pertama, kelompok yang pertama mengatakan tidak ada ampun buat evolusi, ya tidak ada apa namanya itu tidak benar, salah, keliru total, ya. Yang terkenal adalah Ustadz Syekh Zakir Naik dan juga peneliti Islam Science yaitu Osman Bakar. Jadi menurut Zakir Naik, unfortunately, beliau mengatakan ini hanya teori, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa teori evolusi itu bukan sekedar teori. Dia mengambil dari berbagai data tadi, data fosil, data homologi, dan juga sekarang data genetik, gitu ya, untuk melihat indikasi adanya pewarisan sifat, ya, oleh nenek moyang yang sama. Nah, akan tetapi Osman Bakar melihat dari sisi filsafat sains itu sendiri. Jadi metafisikanya, karena sains itu tidak memasukkan konsep Tuhan di sana, jadi tidak ada peran Tuhan di sana, yaitu bermasalah, gitu ya. Apalagi itu juga yang mengatakan ini agenda ateis atau agenda Yahudi, bahwa ini kalau sains teori evolusi ini memang ada agenda kaum ateis, gitu ya. Dan memang tidak dipungkiri banyak pakar-pakar evolusi itu mereka memang seorang ateis, gitu ya. Tapi sekali lagi, antara ateisme dengan evolusi itu tidak saling ini apa namanya tidak saling mensyaratkan, ya. Jadi Anda tidak harus menjadi seorang ateis untuk percaya evolusi, gitu ya. Karena ketika orang menjadi ateis itu ya karena ateis aja, dia punya alasan yang berbeda dari teori evolusi sebetulnya. Dan mereka juga mengatakan, Syekh Zakir Naik dan Usman Bakar, bahwa ini bertentangan dengan Quran. Dan memang cukup banyak mayoritas muslim mungkin meyakini yang kelompok satu ini. Jadi teori evolusi tidak apa namanya tidak ada ruang sama sekali, ya, pertentangan total. Nah, sementara ada yang mengatakan seperti Syekh Yasir Qadhi, dia mengatakan evolusi bisa diterima kecuali manusia. Jadi artinya apa? Hewan, tanaman, mereka semua berevolusi kecuali manusia. Nah, ini berarti bisa mengakomodasi nih data sains. Jadi kita bisa melihat data paleontologi, data genetik, data populasi, gitu kan. Nah, hanya saja manusia diperkecualikan, gitu ya. Karena menurut Syekh Yasir Qadhi, narasi dalam Al-Quran sudah cukup jelas bahwa manusia itu memang spesial, gitu ya. Jadi diterima kecuali manusia. Sementara yang menarik ini dari Dr. Solomon David Jalajal. Ya. Dia mengatakan evolusi iya, bahkan terhadap manusia, kecuali Adam. Kecuali Adam alaihissalam. Nah, ini menarik ini. Jadi kenapa beliau lebih spesifik lagi ya, dalam buat pengecualiannya, itu karena beliau melihat ada data yang cukup baru gitu ya, dan ini diangkat oleh Swante Pabo. Dia seorang ahli paleontologi, antropologi manusia purba, bahwa ternyata ada human-like ya, seperti manusia gitu ya. Dan dari sisi genetiknya itu cukup ini, ada bahkan sebagian genetik mereka itu masuk ke dalam genom kita waktu COVID kemarin, itu sangat terkenal tuh. Coba jadi apa, temuan cukup besar. Kenapa sebagian orang itu nampaknya kok cukup resisten terhadap COVID? Ternyata sebagian dari mereka itu membawa gennya Neanderthal. Nah, ini kita lihat tuh. Jadi suatu kelompok manusia ya yang mempunyai kemiripan dan genomnya itu masuk ke dalam genom kita gitu. Nah, dalam hal ini Solomon David Jalajil menggunakan konsep tawakuf. Jadi dia holding judgment. Dia ketika melihat seperti ini, apakah ini bertentangan apa tidak, dia melihat lagi apakah betul Quran itu sangat definitif ketika membahas mengenai evolusi. Apakah ada evolusi diterangkan secara detail, bagaimana manusia itu diciptakan, gitu ya. Nah, dalam hal ini, beliau tidak membuat judgment. Makanya, dia mengatakan, okay, kalau gitu kecuali Adam. Kenapa? Karena Adam itu dalam banyak narasi di Al-Quran, dia memiliki suatu keunikan yang sangat berbeda sekali gitu ya dari makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga ini bagian dari mukjizat. Nah, jadi ini bagian dari mukjizat Allah Ta'ala diciptakannya Adam. Karena emang kalau kita lihat ini luar biasa, kita mirip sekali dengan banyak primata gitu ya. Tapi dari sisi kemampuan kita gitu ya. Kalau kita lihat evolusi itu kan ketika mereka harus berenang, kan harus dikecilkan tangannya misalnya gitu. Dia harus adaptasi dengan bentuk ekornya seperti seperti ikan gitu ya. Manusia itu kan unik. Ketika dia harus berenang, dia kan nggak harus merubah dirinya kan. Dia bisa menciptakan alat untuk bisa menyelam kalau perlu. Demikian juga untuk terbang, dia tidak harus berevolusi menjadi burung, gitu kan, manusia setengah burung. Dia bisa menciptakan alat untuk bisa terbang, itu keunikan manusia, gitu ya. Nah, makanya di sini, menurut Solomon David Jalajil, evolusi itu diterima kecuali manusia. Dari sini menggunakan konsep tawakuf. Nah, memang ini yang juga menarik ya, karena masih ingat di Al-Baqarah, Quran Surah Al-Baqarah 30, itu kan para malaikat sempat bertanya ya. Nah, ini ayatnya seperti ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Jadi ketika Allah Ta'ala, ingatlah ketika Allah Ta'ala itu berfirman kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah mengatakan rencananya kepada para malaikat, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat merespon. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, para malaikat ini sedikit bertanya gitu ya. Ya Allah, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, gitu kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Nah, Allah merespon kembali, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah berfirman kembali, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi ayat ini menarik ini. Jadi pertanyaannya, ketika Allah menciptakan Adam itu, apakah memang secara manusia itu pertama kali? Jadi kalau Solomon David Jalajil itu mengatakan kayaknya kita bukan pertama kalinya deh, gitu ya. Jadi memang dari temuan Svante Paabo yang saya tadi sampaikan, ternyata ada beberapa spesies tanda kutip manusia, ya manusia yang hidup sejaman dengan kita, gitu ya. Jadi artinya sejaman itu artinya kita pernah berinteraksi. Karena buktinya apa? Genom mereka itu sebagian masuk ke dalam genom kita. Ya bahkan yang paling tinggi itu di ras Cina ya, dari Asia itu lebih banyak daripada ras yang lain gitu ya, dari Kaukasia misalnya gitu. Jadi artinya apa? Ada kontribusi genom, jadi apa sebenarnya introgression ya ke dalam. Jadi pertanyaannya kok bisa masuk ke kita gimana ya? Berarti kan mereka pernah ketemu kan gitu. Lalu kok seperti itu? Posisi Nabi Adam itu kira-kira ada di mana gitu. Jadi yang pasti bukan dari Sangiran ya. Jadi kalau manusia Sangiran manusia Jawa, ini bukan di sini gitu kan. Nah, sementara kalau kita lihat ada juga Homo heidelbergensis. Jadi Nabi Adam itu apakah just sebelum ini, apakah sebelum Homo heidelbergensis, apakah sudah munculnya Homo heidelbergensis, atau manusia itu ya betul-betul terpisah dari ini, dari Homo neanderthal neanderthalensis dan Homo denisova. Jadi ada dua homo yang lain yang sangat mirip dengan manusia gitu kan, karena mereka pernah genom mereka pernah bercampur dan kita mewarisi sebagian dari genom mereka. Jadi walaupun ini sudah punah, neanderthalensis sudah punah dan denisova sudah punah, tapi ternyata genom mereka masuk ke dalam kita. Nah, kira-kira Nabi Adam di mana? Nah, disinilah jadi menarik, menurut Jalajil kita ini berbeda. Nah, secara otak memang kita juga berbeda. Ini luar biasa manusia itu rasio otak dengan tempurung kepala mereka itu kita yang paling tinggi gitu ya. Jadi walaupun kita bukan makhluk terbesar ya di dunia, tapi rasio otak kita ini memang jauh lebih besar daripada makhluk Allah yang lain. Oke. Nah, yang terakhir, yes tanpa kecuali, ini disampaikan oleh ahli biologi molekuler Prof. Rana Dajani dan juga Nidal Guesom. Mereka berdua sebetulnya mengatakan bahwa Islam dan sains tidak mungkin bertentangan, ya, karena sumber ilmunya sama dari Allah Ta'ala, ya kan? Tapi mungkin cara kita menafsirkan ayat Quran itu yang perlu mempertimbangkan konsep metaphorical, gitu ya. Nah, tentu kenapa disebut averroism? Karena ini dari Ibn Rushdie, ya, seorang ahli fikih dan juga seorang mujtahid, seorang filosof dari Spanyol dulu, dari Andalusia. Dia belum nggak pernah mendengar evolusi. Jadi menarik bagaimana beliau, kalau seandainya beliau mendengar ya, bagaimana respon beliau gitu ya. Tapi di sini menunjukkan bahwa harus ada kesamaan, harmoni gitu. Nah, menurut dua pakar ini, dua ahli Muslim ini, mereka mengatakan ya harus ada upaya baca ulang. Jadi jangan letterlock misalnya gitu, jangan secara literal. Ya ketika ada diciptakan itu jangan dibaca secara literal. Mungkin bisa secara metaphorical. Hanya saja ada catatan dari Dr. Syu'aib Ahmad Malik bahwa pendekatan dua ilmuwan Muslim ini, karena Dr. Nidal Guesom sendiri adalah seorang astronomi, Dr. Rana Dajani adalah seorang molecular biologist, mereka nampaknya agak ke arah scientism. Jadi seakan-akan semua harus dengan lensa science. Oke. Lalu bagaimana seharusnya kita? Nah, teori evolusi ini kalau menurut hemat saya, bagaimana kata Pak Ahmad? Kalau menurut saya, intinya begini. Teori evolusi itu sebagaimana dalam fisika apa disebut dengan hukum kekalan energi, hukum termodinamika. Intinya, tidak perlu dipertentangkan dalam ranah akidah. Oke? Jadi kalau kita lihat buku Syu'aib Ahmad Malik ini menggunakan pisau analisa dari Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Beliau adalah seorang seorang ilmuwan, ulama Islam yang sangat terkenal. Salah satu magnum opusnya adalah Ihya Ulumuddin. Tapi beliau pernah menulis buku, apa yang disebut dengan Faisal Tafrika Bainal Islam wa Zindiqa. Jadi buku ini itu sebetulnya untuk menjelaskan apa sih batasan dari seorang muslim. Nah, jadi batasan seorang muslim itu dia apa namanya ada minimalisnya. Ya, dia meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, dan juga pada hari akhir. Dan juga hal-hal yang termaktub secara tawatur. Jadi dalam apa mesti ingat narasi-narasi tawatur yaitu Quran dan hadis mutawatir. Jadi menurut Abu Hamid Al-Ghazali, kalau informasi-informasi itu termaktub dalam dua dalil yang tawatur tadi itu sudah cukup untuk dia menjadi seorang muslim. Gitu ya. Jadi pertanyaan lagi, evolusi apakah dibahas di Al-Qur'an? Apakah ada ayat-ayat yang betul-betul menegasikan gitu kan apa namanya makna evolusi, bagaimana mekanisme penciptaan manusia secara detail gitu kan ya. Nah, karena tidak ada apa namanya, karena begini, jadi apakah seorang muslim itu wajib meyakini evolusi atau tidak meyakini evolusi untuk menjadi seorang muslim, itu yang menjadi pertanyaan besarnya seperti itu. Oke, karena apa? Karena dalam scientific teori itu sebetulnya kan untuk menjawab pertanyaan kekinian. Sementara akidah Islam itu lebih luas daripada itu, ya kan? Makanya di sini apa satu pegangan yang cukup bagus ya bagi kita bahwa gunakan teori itu tidak perlu diperdebatkan di apa namanya apakah harus masuk ke dalam ranah akidah atau tidak, gitu ya. Oke, baik, mungkin dari saya cukup sekian. Emang cukup agak panjang. Kalau misalnya memang ada masukan, silakan tulis di komen gitu ya. Ini juga menjadi masukan buat saya. Karena apa? Sekali lagi dalam ilmu biomedis, ini teori evolusi ini memang sangat membantu, gitu ya. Tapi apakah kita bisa memprediksi akan manusia akan berevolusi terus gitu ya? Bisa saya sampaikan, manusia memang unik. Khusus manusia memang unik, gitu ya. Karena dia tidak harus berubah tubuhnya ya untuk bisa punya sifat baru. Karena dia punya kemampuan kognitif yang luar biasa. Baik, mungkin begitu dulu. Karena tadi sudah azan, kita lanjutkan dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.